32.
Tõnisson, kas magad? Küsib Arno tasa ja müksab naabrile küünarnukiga külge. Teeb Tõnisson. Kas magad? Jah, suigatasin juba. Kuule, ma räägin sulle midagi. Kas kuuled? Noh. Ma käisin täna kabelis ja nägin, kuda imelik ja raja teele kahekesi kõndisid. Las kõnivad peale. Ei, aga kuda nad ikka nii salaja käivad, et mitte keegi ei tea? Imelik olla raja omadele sugulane, aga see on vist tühi lori. Mine võta kinni nende asja. Natukese aega on vaikus, siis algab Arno uuesti sosinal. Ma tean, Tõnisson, et sa edasi ei räägi. Sellepärast tahaks sulle ütelda, et mu meel väga kurb on ühe asja pärast. Vaata, ennemalt käis teile alati minuga, aga nüüd käib imelikuga. Nüüd ütleb, et mina uhke olen ja valetan. Aga mina ei ole kunagi uhke olnud ja valetanud ei ole ma ka. Ah, mis sa tühja tüdruku plikatsi pärast kurb oled, vastab Tõnisson. Lasta käib kellega taha, pärati väljagi, muidu temal veel hea naerda, et poiss hädas. Jah, aga ära tee väljagi. Vaikus. Siis nihutab Arno enese Tõnissonile lähemale ja sosistab talle kõrva. Mina ei saa nii olla, et ma välja ei tee. Igav on olla. Õppida ei taha mitte põrmu ja justku kadunud oleks midagi. Küll läheb mööda, vastab Tõnisson unise häälega. Me ei tea, kas läheb mööda. Läheb küll, kus ta pääseb. Aga kas tead, Tõnisson, sosistab Arno ruttu. Kui mõtlema hakata, siis on nii paha olla, et ei tea, mis tegema peaks. Kui koolis oled, siis tahaks ruttu kodu. Kui kodus oled, siis tahaks kooli. Just kui ootaks ühte lugu kedagi. Rääkida ei taha kellegagi, nagu oleks kõik juba korra kuuldud, mis öeldakse. Kas sul ei ole kunagi nii olnud, Tõnisson? Teeb Tõnisson. Sa magad? Ei maga. Räägi edasi. Meie ruubast ja otsa juures on suur paju. Ma arvasin enne, et ta õige vana on, mitusada aastat. Aga eile rääkis vanaema, et kui vanaisa on noor olnud ja kui nad meie koha võtnud, siis torganud vanaisa ühe korra nagu nalja pärast kaheharalise paju kepi ruubaste juurde. Kepp läinud kasvama ja on nüüd õige suur puu. Kas sa panid tähele, kui sa meil käisid, mis? Magad? Jah, ma ikka magan ka, vastab Tõnisson kukalt sügades. Silmad tükivad kinni. Põle harjunud nii kaua üleval olema. Nüüd see Tootsi plära sai seda kuulema jääda. Hull inime, tal on alati kõiksugud tontidega ja vaimudega tegemist. Sügis olid indiaanlased. Nüüd on ta need rahule jätnud, nüüd sõdib kodukäijatega ja peksab teisi leevakotiga. Saab näha, mis saab näha? Tõnisson norskab. Nojah, las ta magab. Ega enam ei maksa teda äratada. Võib ju homme veel edasi rääkida. Temaga võib ikka rääkida, tema ei kõnele teistele edasi. Ta on muidu päris tubli ja sõber poiss, aga natuke tuim. Ta ei saa nagu kõigest aru, mis sa talle räägid. Teeb küll nagu saaks aru, aga kõneleb kohe jälle teist asja. Ja kõik on tal nii lihtne. Näiteks teelegi kohta ütleb, et ärgu tema Arno tehku sellest tüdruku plikatsist väljagi. On see siis nii kerge? On ta ise kord niisuguses seisukorras olnud, et ta ühe ainsa sõnaga teab teisele nõu anda. Ära tee väljagi. Igatahes püüab ta seda. Eigu pärast ei olegi ju praegu enam muud paremat teha, aga mis see kõik maksab? Paljude see juures kannatab. Aga ükskõik. Rajal ehitatakse nüüd juba uut maja. 6 meest olevat pindade saagimisega ametis, nagu isa mõni päev tagasi ütles. Nojah. Ja siis hakatakse vundamendi kraavi kaevama. Tehakse vundament, seinad. Kõige hiljem mihklipäevaks pidavad maja valmis saama. Siis läheb pererahvas nendega muidugi ka teele sinna elama. kosilased hakkavad käima, nagu Liblia ütleb. Mis nad veel käivad, peikmees ongi valmis, imelik. Kas ei olegi imelik see vaenlane Tootsi jutus, kes Rosalinde ära röövis? Siis on tema Arno von Sokk. Ei, von Sokk ei taha ta mingil tingimusel olla. Niisugune inetu nimi. Aga Raja peremees olgu küll von Jõmm, kui ta oma tütre säärasele logardele annab nagu imelik. Küll ta sureb kah pärast murekätte, kui näeb, et imelik ei hoia teelet. Arno looskleb asemel ja ei saa magama jääda. Magamisruum on võõras, iga vähemgi hääl eksitab teda. Tõnissoni saapad ajavad tökati haisu välja. Keegi krigistab hambaid ja ahju kõrval on kellegi nina nii kinni, et ainult suure vaevaga ja torsakute kaupa saab hingata. Arno kahetseb, et ta siiski koju ei läinud. Kodus magaks ta juba ammugega vaevleks enam kõiksugu mõtetega nagu siin. Et hoiduda teelega kokku puutumisest oleks ta varem ära võinud tulla, kas või kella 7 ajal, kus tüdruk vahest alles magamast tõusis. Aga nüüd ei olnud enam midagi parata, nüüd oli ta juba kord siin ja pidi ka siia jääma, saida magada või ei, sest nüüd oli öö. Kui juba maikuu paiku oleks, küll ta siis teaks, mis teha. Ta läheks jõe äärde, istuks seal valgeni, kuulataks, kuidas linnud ärkavad ja uut päeva tervitavad. Kuidas päikese tõusuga esimene värske tuuleõhk liigutab puude latvu ja paneb jõe pinna hõbedana virvendama. Kuidas karja ja väravad kaugemal kägisevad. Karjad ammudes karjamaile tõttavad ja karjane läbi kastes ja rohus ammudes jagab muridele ja krantsidele käske. Aga praegu on veel vara jõe äärde minna. Kaldad on märjad ja lobjakased. Rahutus vees keerlevad jäätükid ja ei ole veel midagi, mis lähenevat ilu meelde tuletaks. Klassitoa kell lööb üks. Tõesti juba üks. Siis ei lähegi aeg nii pikkamisi, nagu ta arvas. Kuskil laulab kukk kaugemal, vaevalt arusaadavalt, kuulukse talle vastatavat. Akna all nagu käiks keegi tasaste sammudega, kuid kedagi ei ole näha. Ainult täis kuu vaatab kahvatul palgel magamistoa aknast sisse, nagu tahaks ta vaadata, kas koolipoisid on oma tondilugudega juba lõpule jõudnud. Vaata, tema seal ülal teaks alles jutustada, kui ta hakkaks. Mis ei ole tema oma pikal eal kõik näinud? Tonte, kodukäijaid ja sarvikuid on ta rabaserval pidutsemas näinud. Rõõmu ja kurbuse tunnismees on ta olnud. Tihti pilve tagant välja vaadates on ta kohutavaid asju silmanud, mis tema kahvatu palge veel kahvatumaks muutsid. Imeilusel lehekuu ööl sulasid kahe noore inimese hinged lõpmatus armastuses ühte. Kui kuu mõninga aja pärast jälle sinna alla vaatas, kus nad seekord seisnud, oli noormees üksi ja valas pisaraid. Pisut kaugemal aga käis neiu ühe teise noormehega ja vandus õndsal palgel jälle igavest armastust. Arno tõuseb poodis istukele. Välja võiks siiski minna, vaatlema säravaid tähti ja kuulatama, kuidas kevad läheneb. Ta paneb enese tasahillukesi riidesse ja astub õue. Õu on õbedases valguses, puudest tekivad pikad mustad varjud. Vaikus ümber ringi. Veskijärve poolt kostab vee kohin nagu kellegi raske ohkamine. Külalt vaatavad tähed, heledamad, tumedamad, üksikult mitme kaupa kobaras. Ja seal ool langeb üks täht, ah hea, ta pidi endale ju midagi soovima. Nüüd oli see muidugi juba hilja, aga ka siis, kui täht veel praegu langeks, ei teaks ta, mida soovida. Kuidas ta ei tea, aga teele, ei teelet ei sooviks ta enam. Teele on temale kuri, tema ei mõistaks teele meele järgi olla. Aga mis siis? Ei midagi. Ta on üksi ja talle ei ole midagi vaja. Ta on sõber nendega seal ülal, tähtedega, ja kaebab Jumalale oma kurbust. Mis siis, kui Tõnisson temast aru ei saa? Mis siis, kui keegi temast aru ei peaks saama? Tema on üksi ja kaebab Jumalale oma kurbust. Üksi on hea olla. Meel on kurb, aga mingi magusus on üksinduses. Siin selles vaikuses säravate tähtede all kaob teele, kaob imelik, kaovad muredki ja näivad väikesed tühised, vaevalt tähele pandavad. Arnul läheb magamistuppa tagasi, heidab kõige riietega voodisse ja tahab veel kaua mõtelda. Aga unemees tuleb, võtab ta oma hõlma ja viib kaugele unenägude valda. Õu on hõbedases valguses. Puudest tekivad pikad mustad varjud ja Veskijärve poolt kustab vete kohin, nagu kellegi raske ohkamine. Kui Arno avab silmad, on juba hommik. Poisid tõusevad üles. Laes punetab Tootsi gloobus nagu suur veripaise. Toots ise, poolkuusarnane seebitükk käest tõttab silmi pesema. Tõnisson närib lihatükki. Lihatükk on vintske nagu Eesti jonn ja annab sööjale palju tegemist. Kuslab, kes juba täiesti riides äratab imelikku. Toomingas püüab Roobiga oma jalanartse ahjuservalt alla tõmmata. Peterson loeb hommikupalvet. Nurgas kõneleb keegi oma unenägu ja arvab, et suur õnnetus olevat oodata. Söömine ja joomine unest tähendavad alati pahandust. Keegi tuleb aurava teekannuga magamistuppa ja käsib kõiki, kellel vaja ruttu kuuma vee järele minna. Muidu kallab köögitüdruk külma vett peale ja siis võivad viivitajad kaua oodata, kuni katel uuesti keema läheb. Seda kuulde saarab kuslab teekannu ja läheb kohkunud näoga pool joostes kööki. Poisid, kes ööd kodus magavad, hakkavad pärale jõudma. Ilmuvad Kiir, Visak ja teised. Kiirel on küll ka koolis voodi, aga punajuukseline mees magab enamasti kodus, sest magamistoas on külm ja kehva tervisega poiss võib enes ära külmetada. Sulane toob Arnole raamatu bambu ja hommikusöögi. Pisutene tundide algust tulevad tüdrukud köstri kirjutustoa kaudu klassituppa ja võtavad oma kohtade laset. Teele vahetab imelikuga tähendusrikka pilgu ja naeratab. Vaatab siis kortsus kulmul Arno poole, kohendab jaki esist ja posiseb midagi oma ette. Ahaa, poiss lööb silmad maha. Poisil on kahju, et ta teda roobast teele ei oodanud. Ise lubas oodata ja ei oodanud. Tahab vist oma kangust näidata. No, olgu, küll ta jookseb talle teinekord järele nagu kutsikas. Aga küll siis tema teele teab, mis ta ütleb. Ta siis vingub nii palju kui tahab. Tema jutte talle ainustki troosti sõna. Küll ta siis viskab talle kõik ette ja piinab teda, kuidas vähegi mõistab. Ta teeb nüüd pealegi nii rahuliku näo, nagu poleks olnud midagi. Tema teele teab siiski, kuidas ta süda sees kipitseb. Missugune loll poiss. Istub alati just kui mömm. Ja rumal kah. Õpib oma viiulit, aga ei saa veel ühtegi tükki õieti mängida. Mis ta saajab, tast andku parem imeliku kätte. Vaata, kuidas see viiulilesi elu sisse ajab. Oi, see imelik on tubli poiss. Alati rõõmus ja lahke ja misugused naljakad sõnad on tal. Ütle talle, mis tahes ikka leiab ta mõne kentsaka tähenduse. Eks näe, millal ta jälle teda kõndima kutsub. Misugused head kompvekid tal eile ühes olid. Kompveki paperid on tal praegugi taskus, kõiksugused naljakad pildid peal. Aga tali vahib pilvi ja longib üksinda ümber nagu loll Mart. Oodaku ta. Kui ta võiks, ta läheks praegugi ja tudistas teda pikiks juusteist. Isuks kaua nii, et mõni salk pihku jääks. Niisuke mömm lubab oodata ja joota. Tehku pealegi rahulik nägu, sellega võib ta kedagi teist petta. Tema tunneb seda poissi nagu oma viit sõrme ja võib ta ümber käe messida, kui tahab. Ja messib ka, kui paras aeg tuleb. Oodaku aga. Arno õpib hoolega. Lust õppida on järsku tagasi tulnud. Ohta õpib veel kõik järele, mis ta oma hooletuse tõttu teistest maha on jäänud. Jaa, õigus. Kui teile klassituppa astus, siis käis tal küll valuhoog läbi südame, aga see läks mööda. Ja nüüd oli ta juba kogu piibliloo tüki läbi lugenud, ilma et ta kordagi teelele oleks võtelnud. Isegi vaadata tüdrukute poole ei olnud erilist tungi. Ei, ta õpib kõik järele. Kooliõpetaja ei pea talle kooli aasta lõpul mitte ütelda võima, et ta laisaks ja hooletuks on jäänud. Kooliõpetaja ei ütlekski küll seda, aga temal enesel oleks halb. Kooliõpetaja on tema vastu nii hea, nii sõbralik. Kunagi ei teeda temale ette heiteid. Kes teab, kas ta viimaks ei aima, mis temaga Arnoga sünnib? Kes teab? Aga nüüd näitab ta, et ta end ilma ette heideteta endisele kõrgusele jõuab tõsta.